អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីតើគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រោយអវត្តមានក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះអ្នកស្រីខាន់សុគមនោគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ចាប់ប្រិយមិត្ត VOA នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ដែលមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងនោះដែរបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាបកដែលមានកម្លាំងនយោបាយលើលប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយលើកហេតុផលថាគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បង្គ្រប់លក្ខខណ្ឌចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាហេតុផលដែលអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមក៏ដូចជាអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានានិងពលរដ្ឋជាច្រើនងឿងឆ្ងល់ចាសសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែមិថុនានេះអ្នកខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដងគឺលោកសុនឆៃដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសុនឆៃលោកឆ្លងកាត់ការប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាង30ឆ្នាំមកហើយឃើញថាលោកក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលគេគោរពនិងជាជនដ៏ឆ្នើមមួយសម្រាប់គណៈបកលោកផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាជាដំបូងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើប្រជាធិបតេយ្យដើរដល់ណាហើយពេលនេះបើតាមការគិតរបស់លោកចា
៎មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងបាទយើងឃើញហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបានជួលប្រឡូកការងារនយោបាយតាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1993ហើយខ្ញុំជាប់ដំណែងនេះរហូតដល់មកឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយខ្ញុំត្រឡប់មកចូលរួមវិញនៅឆ្នាំ2021-22នេះឡើងវិញបើពិនិត្យរហូតមកតាំងពីឆ្នាំ2013មកឆ្នាំ2022-23នេះគឺសភាពការនៃគណៈបកដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពលំបាកលំបិនជាងពេលណាទៅគាត
់ចាឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈបកភ្លឹងទៀននោះនៅតែត្រូវបានជាគោលដៅនឹងមុខព្រួយនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរើសអើងផ្នែកនយោបាយនិងរងសម្ពាធនានាតើរូបភាពទាំងអស់នេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅចំពោះសកម្មភាពទៅតាមមូលដ្ឋានចំពោះសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀនរបស់លោកចា
វាជាការដែលវិវត្តផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានអំណាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសតំណាងរបស់គេក្នុងគណៈបកនយោបាយនេះដោយសេរីនៅក្នុងនោះការបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបកមួយមិនអាចចូលឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបាននេះគឺការបំបាត់នៅសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏ជាការបំបាត់ចោលនៅសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាខិតផលដែលគោជោបបានលើកឡើងដែលនាំដល់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសមហេតុផលទេបាទការដែលធ្វើស្គរចម្រាច់នេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ថាជាការសម្រាប់ចិត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលពៀនចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារីពហុបកនេះមក
នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបើតាមយើងចាំថាកាលពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បន្តិចឃើញថាសកម្មជនតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកហ្នឹងមានរយៈពេលដ៏ខ្លីតែបានខិតខំតស៊ូទាំងស្ងប់ស្ងាត់ផងអីផងអ្នកខ្លះក៏មិនសូវហ៊ានទាំងចេញមុខផងដើម្បីព្យាយាមគៀងគរឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានត្រឹមតែមួយជំហានទេអាចថាអញ្ចឹងបើទោះបីគ្មានការរំលាយគណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏គណៈបក លោកមិនអាចមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខនេះអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎អឺការដែលអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងយល់ថាវាមិនមែនតែករណីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាបញ្ហាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺជំរើសពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលលោកអាចពឹងពាក់បានកន្លងមកយើងឃើញហើយឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនោះគឺពលរដ្ឋមិនមានការជឿទុកចិត្តលើគណៈបកដតីណាទេគឺមានតែគណៈបកមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាទើបតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខែមិថុនានេះទេដែលយើងឃើញមានពលរដ្ឋនឹងមានជំរើសលោកមានជំរើសទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀននេះថាជាគណៈបកមួយដែលលោកអាចនឹងទុកពាក់បានពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមានការធានានៅអំណាចធានានៅតុល្យភាពអំណាចតំណាងរាស្ត្រដែលអាចពឹងពាក់ឬអាចពលរដ្ឋអាចពឹងពាក់ជួយទៅដល់ការងាររំបាក់ផ្សេងផ្សេងដែលពលរដ្ឋប្រឈមមកជាដើមពលរដ្ឋអាចមានជំរើសដល់អត់មានជំរើសជាងមិនដឹងថាតើលទ្ធផល2023យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018និង2022ឃើញថាពលរដ្ឋមិនមានជំរើសច្រើនទេឃើញមានជំរើសចុងក្រោយ2022មានតែ2ទេគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកភ្លើងទៀននេះឯងហើយបើគណៈបកភ្លើងទៀនតែជាជំរើសមួយទៀតមិនត្រូវមានទេខ្ញុំយល់ថាជាការដែលបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្បើមណាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយគឺជាជំរើសដែលភាគីកម្ពុជានឹងបានសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលសម្រាប់ថាត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប្រឈមគ្នាដោយអំពើហិង្សានានាហើយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2022នេះយើងបានរៀបចំខ្លួនជាគណៈបកមួយដែលប្រព្រឹត្តអនុវត្តការងារដោយឈរលើគោលការណ៍ជជែកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាមិនប្រឈមមិនបន្ទុះស្រាយនឹងគ្នាទេនេះគឺជាដំណើរនៃការវិវត្តមួយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យការពង្រឹងនៃលទ្ធិនេះកាន់តែប្រសើរហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរការវិវត្តទៅនឹងជីវជាតិតែឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលដំណឹងថាយើងមិនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យមិនមែនតែយើងខកចិត្តទេខ្ញុំជឿថាមិនមែនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខកចិត្តតែទេព្រោះអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះកាលពីឆ្នាំ2022ជិត2លានអ្នកហ្នឹងក៏ខកចិត្តដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងមិនអាចរួមរងគ្នាបានក្នុងស្ថានភាពនៃការផ្ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកនៅជំរើសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបាទ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខែក្រោយនេះតើគណៈបកលោកមានការគិតគូរយ៉ាងណាហើយឬនៅមានន័យថាតើនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទេឬក៏មានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោក
យើងនៅតែបន្តរៀបចំគណៈបកនឹងឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវក្នុងការពង្រឹងសមាជិកភាពសមត្ថភាពរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនកាន់តែល្អកាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបើទោះបីយើងបាក់ចូលរួមឆ្នាំ2023នេះក៏យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2024នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានសភាជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងអីតាមតែជាការងារមួយដែលជាសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមហើយនឹងបន្តការជួយ ជួយចូលរួមពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតបាទ
អញ្ចឹងតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រោយការដែលមិនអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនេះបានថាតើនឹងមានគម្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេ
យើងមានរឿងប្រកាសពីរដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1គឺយើងនឹងរកការស្រាវជ្រាវណាមួយដើម្បីឲ្យបញ្ហាដែលនាំដល់ការមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះកុំឲ្យវាជាកត្តារំខានទៅដល់ការចូលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការនៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតអានេះជាការងារមួយដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើហើយការងារមួយទៀតដូចបានជម្រាបគឺថាដោយសារយើងនៅមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងជាង2000នាក់ហើយយើងមានសាខារបស់គណៈបកយើងតាមខេត្តតាមស្រុកទូទាំងប្រទេសយើងនឹងជួយយកឱកាសនេះទី1បង្ពង្រឹងការយល់ដឹងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងឲ្យយល់អំពីកត្តាប្រកបគាត់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្តីជំទប់ទី2ក្តីជំទប់ទី1ក្តីឲ្យគាត់យល់អំពីទីនីតិរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងន័យថាការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺសមាជិកទាំងនោះត្រូវយល់ដឹងអំពីតួនាទីអំពីភារកិច្ចនិងអំពីរដ្ឋបាលនៃការចាត់ចែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់គាត់ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទី2យើងត្រូវតែរៀបរយគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យមានលក្ខណៈជាគណៈបកមួយមានរបៀបរៀបរយសូមជម្រាបដែរថាយើងបើទោះបីយើងបានចាប់ផ្ដើមវិញនៅឆ្នាំ2021ហើយបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការទីនេះជាគណៈកម្មដែលមានរូបរាងបដិសិទ្ធិនឹងក៏ច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីតែគណៈសម្ព័ន្ធរបស់យើងការពង្រឹងសមត្ថភាពការរៀបចំរៀបរយបាត់ទម្រាប់នៅក្នុងគណៈកម្មាដើម្បីឲ្យការងារគណៈកម្មយើងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានតម្លាភាពជៀសវាងកុំឲ្យមានទំនាស់កុំឲ្យមានប៉ះពួកកុំឲ្យមានតើការសម្រេចចិត្តណាដែលពុំមែនជាគោលការណ៍របស់គណៈរួមរបស់គណៈបកឯកដើមត្រូវតែរៀបចំត្រូវតែរៀបចំព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុតិការគឺបោះឆ្នោតម្ដងម្កាលដែលយើងត្រូវតែចូលរួមនោះទេគឺថាគណៈបកដែលចូលរួមខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែរតែជាវិញការដឹកនាំផ្ដាច់ប្រមុខដឹកនាំរំពឹងតែទៅលើអ្នកដឹកនាំម្នាក់អូសទាញឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវទទួលយកយោបល់ទាំងតំណាងមូលដ្ឋានទាំងស្ថាប័នដឹកនាំរបស់គណៈបកទាំងអស់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬការងារដែលត្រូវធ្វើការងាររបស់គណៈបកនោះដូច្នេះខ្ញុំថាមានការងារច្រើនទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏យើងនឹងមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាខ្លីគឺថាពង្រឹងការងាររបស់គណៈបកឲ្យទៅជាគណៈបកមួយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅឆ្ងាយទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកគឺតែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារនយោបាយនិងការងារបម្រើប្រទេសជាតិទៅផងបាទ
ចា៎ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកលោកមកដល់ពេលនេះក៏មានអ្នកខ្លះមួយចំនួនដូចថាគាត់ចម្រើនវ័យចាស់ចាស់ខ្លះដែរថាតើមានការរៀបចំអ្នកបន្តវេនឬក៏បែបណាដែរទេលោក
ខ្ញុំយល់ស្របណាការងារនយោបាយបើទោះយើងដឹងហើយថាអ្នកនយោបាយឬពីអត់គិតពីអាយុទេគេពីពឹងទៅលើតែការប្រើការដឹកនាំគណៈបកទៅរកជោគជ័យយើងឃើញហើយក្នុងពិភពលោកនេះមានអ្នកដឹកនាំក្មេងក៏មានអ្នកដឹកនាំខ្លះរហូតដល់អាយុជិត80នោះក៏គេនៅតែបន្តដឹកនាំគណៈបកដែរក៏ប៉ុន្តែគេបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនបញ្ញវន្តគេនឹងឲ្យមានការចូលរួមការលើកច្រើនហើយគណៈបកព្រឹងទាននេះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែធ្វើម៉េចបើកចំហលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងបានចូលប្រឡូកនឹងការងារខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកនេះនឹងមិនទៅណាទេនឹងនៅបន្តការងារនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជួយដល់សង្គមខ្មែរហើយនឹងបើកចំហឲ្យយុវជនចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចដឹងហើយខ្ញុំក៏មិននៅក្មេងទៀតដែរការដែលធ្លាប់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារនយោបាយការពិសាំងតែមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏នៅជាមនុស្សក្មេងដែរប៉ុន្តែឥឡូវវាកាន់តែចាស់ដែរ យើងមិនត្រូវមានចិត្តក្រាញនៅធ្វើការងារដោយមិនបើកឱកាសឲ្យអ្នកសកលក្រោយក្មេងៗសកលក្រោយឲ្យគេបន្តទេដូច្នេះក្នុងការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងទៅនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឲ្យសមាជិកដែលមានវ័យក្មេងហ្នឹងលោកឲ្យធ្វើការឲ្យមានតួនាទីឲ្យមានការពិសោធន៍នឹងផ្ដល់ជាយោបល់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់រឹតតែមានសមត្ថភាពហើយសង្ឃឹមថានៅ4 5ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ថាវាដល់ពេលដែលខ្ញុំមិនអាចបន្តការងារឬក៏ចង់សម្រាកអីយើងដឹងថាយើងមានសមាជិកថ្មីថ្មីនៅក្នុងគណៈបកនេះគឺថាមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តដឹកនាំគណៈបកព្រឹងទៀននេះឲ្យបន្តការងារវែងឆ្ងាយជួយដល់ការងារប្រទេសជាតិនិងសង្គមរបស់យើងបាទ
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
កូនលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតរបស់គណៈបកថៃថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែជាបង្គោលសំខាន់នៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លឹងទៀនរបស់លោកនឹងក៏បានបន្តការងាររេហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅស្របពេលដែលសមាជិកខ្លួនមួយចំនួនទៀតនោះក៏ដូចថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរនោះក៏រងការព្រមានផ្លូវច្បាប់ជាញឹកញាប់ថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅអំពីអនាគតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនរបស់លោកដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានេះចា
៎ខ្ញុំថាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសជាងប្រទេសដទៃយើងឃើញប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញយើងនឹងទោះបីជាបានអនុវត្តឲ្យប្រជាធិបតេយ្យច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយក៏នៅប្រឈមការលំបាកដែរនៅពេលដែលស្ថាប័នជាតិរបស់ប្រទេសនោះមិនរឹងមាំហើយអំណាចប្រមូលផ្ដុំតែទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំច្រើនតែប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដែលវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ដែលផ្ដល់ភាពស្មើមុខចំពោះការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសទាំងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយយើងបោះឆ្នោត1993ហើយយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងការពិសោធន៍មានល្អមានអាក្រក់ក្នុង30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកនយោបាយផងខ្ញុំមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេគឺបានរៀនយល់ដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់និងតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយអ្វីដែលលោកដឹងអំពីផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកធំ2នោះទទួលបានលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំគុំសង្កាត់ប្រហែលគ្នាហើយមេឃុំពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលនោះគឺមានការខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននោះបានល្អប្រសើរពលរដ្ឋមានការពេញចិត្តប្រជាជនមានជំនឿថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានផលប្រយោជន៍ជាផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់មានចំពោះមុខហើយក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងនោះគឺមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះខ្ញុំថាក្រោយដែលយើងពលរដ្ឋបានរៀនសូត្រអំពីការពិសោធន៍ក្នុងសង្គមរបស់យើងប្រៀបធៀបនឹងសង្គមមុនដែលមានដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយហើយនឹងក្រោយពីពលរដ្ឋជាច្រើនបានចេញពីប្រទេសយើងទៅរស់នៅក្នុងធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅដូចជាទៅកូរ៉េឬទៅប្រទេសថៃហើយនឹងមួយចំនួនដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីពលរដ្ឋបតៃធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួលដឹងអំពីអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានគឺចង់បាននៅការគ្រប់គ្រងមួយដែលស្ថាប័នដែលមានការទទួលត្រូវហើយពលរដ្ឋមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកនាំដែលគេពេញចិត្តហើយទី2គឺគេចង់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានោះឬក៏ប្រទេសយើងនោះមានស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះដែលអាចពឹងពាក់បានដែលអាចបម្រើសេវាល្អដល់ប្រជារដ្ឋគឺលោកទៅពឹងពាក់ដូចជាផ្នែកសន្តិសុខគឺគេបម្រើត្រឹមត្រូវផ្នែកសុខាភិបាលជាបាលត្រឹមត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលមិនពុករលួយផ្ដល់សេវាល្អហើយតុលាការគឺគេយុត្តិធម៌កណ្ដាលមានវិបត្តិទាំងទូទាំងធំទាំងនយោបាយទាំងបញ្ហាឯកជនគឺប្រឡាក់ការតែចក្តីដោយត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាមានទំនាស់នយោបាយយ៉ាងណាគឺយើងសង្ឃឹមទៅលើការកាត់ចក្តីនៃស្ថាប័នតុលាការ ថាបានយុទ្ធធននឹងផ្ដល់យុទ្ធធររួមទាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះគឺពលរដ្ឋយល់បែបហ្នឹងដែលគាត់ចង់បានបែបហ្នឹងវិស័យការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋវានៅតែជាកត្តាដែលអាចនឹងជួយកែប្រែស្ថានភាពមិនល្អនេះឲ្យទៅស្ថានភាពល្អវិញបានពីព្រោះនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវតែគាត់សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយគឺគេធ្វើអ្វីបំតម្រូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចង់បានដែលមានគណបកប្រឆាំងឬគណបកប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានកម្លាំងមួយដែលអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងមានការទទួលខុសត្រូវអានេះគឺថាឥទ្ធិពលនៃការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាញឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងកែលម្អសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទ
ថ្មីថ្មីនេះឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទើបនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំណងទៅចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានវត្តមានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខណៈពេលគណៈបកលោកអវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះថាតើឥឡូវលោកសម្រេចចិត្តថានឹងទៅអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះដែរឬយ៉ាងណាទៅ
សូមជម្រាបដែរថាយើងខ្ញុំជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើការងារនយោបាយត្រូវនៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែអនុវត្តនិងគោរពតាមអ្វីដែលជាច្បាប់មានជាធម៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើផ្ទុយអំពីច្បាប់កំណត់នៅក្នុងប្រទេសបានទេដូច្នេះបើច្បាប់ទៅទៅយ៉ាងណាអានេះយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះហើយជំនឿនោះដែរដូចយើងដឹងហើយទោះបីជាច្បាប់បានតាក់តែងមកគឺមិនសមស្របឲ្យការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯកផងនោះអានោះយើងនឹងធ្វើការជំរុញឲ្យមានការកែលម្អនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញហើយច្បាប់ដែលបានកែប៉ុន្តែមួយចំនួននេះគឺប្រហែលតែជាបាប់ដែលចេញមកអពីការបទុសរាយជាយាចំការបទុសរាយរវាងក្រមបាយមួយនិងក្រមយុបាយមួយមិនមែនជាការចែកច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិវត្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលនេះនយោបាយកាន់តែយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនការគោរពខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ចេញយោបល់ក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំទទួលយកនៅការចង់បានរបស់ពួកគាត់ថ្ងៃណាគាត់ទៅនោះគឺថានឹងមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំនៅតែសង្កេតថានឹងមានការប្រែប្រួលដោយប្រទេសច្រើនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រែប្រួលដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលពីដើមក៏មានការលំបាកម៉ាឡេស៊ីក៏ជាដើមក៏មានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយូរទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយកយល់គ្នាហើយក៏អាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អបរិយាកាសក៏ដូចជាច្បាប់ពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នមួយចំនួនឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់អាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខនៅក្នុងសង្គមដែលមានស្ថាប័នជាតិទាំងអស់មានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវបម្រើសេវាត្រឹមត្រូវដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនោះបាទ
តើបើតាមមើលទៅតើគណៈបកលោកនៅតែពិបាកចុះឈ្មោះក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទៀតទេនៅពេលខាងមុខដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងដូចនេះហើយថាតើគណៈបកនឹងអាចគិតយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ខ្ញុំថាមិនទៅលើឯកសារនឹងជាសំខាន់ទេបាទសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរៀបចំគណៈបកព្រឹងទានរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយយើងផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកដែលយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយយើងមានកិច្ចសហការល្អរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហើយការបង្ហាញអំពីសុឆន្ទៈរបស់យើងដែល និងបង្កប់នៅបំណងអាក្រក់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឬក៏សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិនោះទេខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងដោះស្រាយបានហើយដូចយើងដឹងហើយថាមកទល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលអាចនឹងប្រែប្រួលបានគឺអាស្រ័យតែទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងគឺធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការយោគយល់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីគណៈបកនេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមជម្រាបដែរខ្ញុំក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំមានជំនឿពីរឿងការឈ្លោះប្រកែកស្រាប់រស់ជាកត្តាដោះស្រាយទេគឺការដោះស្រាយតាមរយៈការជួបគ្នាដោះស្រាយជជែកដោះស្រាយជាមួយគ្នានេះគឺនឹងបានផលហើយការដែលយើងមានបកកនៅបន្ទុះស្រាយទាំងឡាយហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលអាចនឹងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមានការយោគយល់និងដោះស្រាយឬបញ្ហាសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់អនាគតក្នុងការរួមរស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាបាទ
ចាសូមអរគុណដល់ជំនួយមួយចុងក្រោយដែរលោកសុនឆៃតើតើទៅមុខទៀតទៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីឬក៏វែងតើតើលោកនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយទៀតឬយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមជួយព្រមតែមានការលំបាកជួបការលំបាកច្រើនមិនមែនតែមកអំពីស្ថានភាពក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមាននៅការលំបាកក្នុងការរួចឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកខ្ញុំនឹងមានជំរឿននយោបាយក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាសម្បាក់បង្កការលំបាកក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែការមិនជួលអំពីដំណើរការស៊ីជំរឿនរបស់នយោបាយដែលខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំនោះត្រូវតែមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយជាជាងធ្វើទៅតាមការនឹកឃើញឬក៏បង្កើតជាក្រុមនៅក្នុងគណៈបកដែលបង្កការសម្ដែងបង្កើតការសម្ដែងដែលនាំដល់ការបាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតថា
ចាសសូមអរគុណលោកសុនឆៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសុនឆៃចា
៎បានអរគុណហើយសូមជម្រាបលា